Це програма «Суботнє інтерв'ю». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. І про зі мною у студії прем'єр-міністр України у 2014-16 роках Арсеній Яценюк. Добрий день.
Доброго дня, вітаю.
Арсеній Яценюк має дві вищі освіти – юридичну та економічну. Політичну кар'єру розпочав 2001 року. Його призначили міністром економіки Автономної Республіки Крим. Згодом очолював Міністерство економіки України, був міністром закордонних справ, працював головою Верховної Ради. З 2014 по 2016 рік обіймав посаду прем'єр-міністра України. Одружений, виховує двох доньок.
До речі, як молодша донька співає досі чи ні?
Ну, це ж вона брала участь в «Голос країни», так. Здається, так називалося це шоу.
«Голос діти», воно, здається, називалося, так?
Так. І тоді вона виступила, і після цього, ви знаєте, щось у неї бажання не пробудилося знову брати участь в цьому шоу, але вона співає вдома. Угу. Часто густо в ванні. Ось в неї чудовий голос. Я її взагалі дуже люблю. І вона чудова дитина і дуже талановита.
Що вона зараз? Вже 17 років. Тож вона тоді, коли співала, була маленька.
В школі... Та, вона ще зовсім мала. Вона ще в школі ще вчиться.
Буде яким? Юристом, психоаналітиком, фінансистом?
Ну, тим, ким вона буде, вона повинна сама визначитися.
Христина обрала вже шлях?
Так, Христина обрала шлях. Христина вчиться. Вона у нас людина мистецтва. Ось, і вона рухається цим шляхом.
Ким буде?
Я думаю, що буде найкращим дизайнером.
Переходячи до безпекового форуму, так звані 12 пунктів стратегічного партнерства між Сполученими Штатами та Україною. Їх підписали як американські аналітики, політики, дипломати, так і українські, і в тому числі деякі високопосадовці. Який би пункт з цих 12 пунктів ви б виділили як найбільш головний?
Одного не вистачить, але принаймні три пункти я бачу. Перший пункт, що стосується України, це Україна повинна продовжувати реформи, розпочаті ще 2014 року. Економічні, політичні, соціальні, юридичні реформи, тому що судочинство, боротьба з корупцією – все це те, що було розпочато ще в 2014 році. Це повинно продовжуватись. Чинна українська влада зобов'язана реалізовувати, що вони сьогодні не роблять. Де програма з Міжнародним валютним фондом? Її немає. Друге питання – це питання, звичайно, української національної безпеки. Українська національна безпека – це сильна українська армія, в першу чергу. І тут наше звернення до президента Сполучених Штатів Байдена – це те, щоб постачати Україні летальне озброєння. І третє, я переходжу на НАТО. Це вже не просто питання безпеки України, а це питання глобальної безпеки. Розширення НАТО і Європейського Союзу – це єдиний шлях до стабільного і довготриваючого миру в Європі і в світі. Дискусія, начебто, є пауза в україно-американських стосунках. Паузи немає.
Є стосунки і готується візит, наскільки я розумію, візит пана Блінкена готується в Україну. І є передумови, що, можливо, приїде і пан Байден. Представники опозиції так вважають, що немає.
Значить, я не бачу жодної кризи і я не бачу жодної паузи в україно-американських стосунках. І зараз доведу аргументами, чому. Коли президент Сполучених Штатів Америки дзвонить диктатору Путіну і дає read-out, роздруківку своєї телефонної розмови, точніше прес-реліз, де чітко зазначається про те, що президент США наполіг на територіальній цілісності і недоторканності кордонів української держави. Хіба це пауза? З боку американської адміністрації є дуже чітке розуміння, що Америка пропонує Україні і хоче почути від України. Але от з боку української влади, з боку президента Зеленського і його адміністрації, там є не пауза, а там є відсутність порядку денного.
Ви спілкувалися з президентом Зеленським на цю тему?
Ні, я з президентом Зеленським не спілкуюся, йому є з ким спілкуватися, як і мені є з ким спілкуватися.
Там є пункт 11, в якому йдеться про усунення надмірного впливу олігархів. Американська влада вже щось почала з цього приводу робити, санкції проти пана Коломойського. Що ви очікуєте в цьому сенсі від української влади? Наступними санкціями були там санкції проти Дмитра Фірташа чи Рената Ахметова?
Запровадження санкцій по відношенню до Ігоря Коломойського – це найпитання про Ігоря Коломойського, в першу чергу. А це питання до Володимира Зеленського. Це не просто сигнал, а це такий, знаєте, удар в дзвін з боку американської адміністрації, адже це політичний крок. Про те, що ми все бачимо, ми все знаємо, і ми очікуємо прозорості, чесності, відкритості і справедливості з боку української влади. Я думаю, що найкраща відповідь на це питання лежить в наступній площині. Українська влада повинна зробити все для того, щоб у Сполучених Штатів Америки не було підстав для введення санкцій по відношенню до будь-яких українських громадян. Це завдання української влади. А якщо українська влада з цим не справляється, тоді цим починають займатися американці. Щодо олігархів. Той, який використовує владу і політичний вплив з метою збагачення, от саме про цих йдеться мова в цьому спільному політичному зверненні. Це є олігархи, і їхній вплив повинен бути зменшений.
Добре, то якщо говорити про названі мною прізвища, буде зменшений, як ви думаєте?
По-перше, я вважаю, що вже процес пішов. Ви зрівняйте Україну 10 років тому і Україну зараз.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии». Мы работаем для вас
без линии разграничения.
Триває програма «Суботнє інтерв'ю». Її сьогоднішній гість Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України у 2014-16 роках. Добре, не хочете ви конкретно про олігархів? Перейдемо тоді до...
Вже можемо всіх розкласти по полицям.
Добре.
От, наприклад, Медведчук – це класичний олігарх. Ну, це класичний олігарх. Політичну партію має? Має. Депутатів має? Має. Телеканали мав? Мав. Гроші має? Має. Більше того, це не просто ще олігарх, а це ще й проросійський олігарх, який ще безпосередньо в змові з президентом Росії, який напав на Україну. Тобто, його навіть олігархи, ви знаєте, ну це я ще олігархів можу образити. Да? Тому що з точки зору того...
А боїтеся ще... образити олігархів?
Ні, я так з жартом вам сказав, тому що ті хоч не антидержавні, а це ще й до того всього антидержавний олігарх.
Цього тижня ви говорили про те, що треба було б долучити, змінювати формати переговорів, заради Росії долучати Сполучені Штати, а то ще б і Великобританію. А Росія, це ж без Росії все одно неможливо це.
Я завжди чую цю тезу. Без Росії неможливо. Ну, так давайте тоді, що, ну, сядемо, складемо руки і скажемо, ви знаєте, в принципі, так як без Росії нічого неможливо, можливо, давайте зразу підемо в полон до Росії. Ну, це антитеза, да? Тобто це відповідь на мою позицію, коли я кажу, що мінський формат виконав свою функцію. Все. Закінчилось. Мінський формат, його функція було, це угода про припинення вогню, треба чесно говорити.
Так це і виглядає, як глухий кут.
Ну, я так само тут наводжу історичні приклади. Глухий кут, коли була декларація Велеса про невизнання совєтської окупації Балтійських країн, для всіх здавалось так само, що це глухий кут. Через 50 років Балтійські країни стали незалежними.
Так, але в Україні немає цих 50 років.
Я не знаю, скільки у нас у всіх є. Я знаю, що треба робити. Один Господь Бог знає, скільки кожному відведено. І повертаючись до питання, яке ви задали, необхідно чітко заявити про те, що Мінськ в тій формі, в якій він сьогодні написаний, не виконується конкретно Росією. Хто це повинен зробити? Це повинні зробити учасники нормандського формату, які сьогодні представляють Україну і ті, хто разом з Україною є союзниками. Це Франція, це Німеччина, це Україна і увага. Отут треба, як знаєте, щось на кшталт аудиту мінських домовленостей, треба взяти постійних членів Ради безпеки ООН на свій бік. І сказати, ось що зробила Україна. На весь світ показати. Ось що не зробила Росія. Ось наше звернення до Росії, які ми пункти бачимо. Пункти ми бачимо наступні. Безпековий компонент. Що таке безпековий компонент? Це Росія повинна забратися своїми військами з території України. Це номер один. Не дуріть нам голову формулами Штайнмаєра, якимись там громадськими організаціями з залученням людей із Донбаса і людей з України. Це все російські ловушки ФСБшні. ви забираєтесь з території України, далі ми будемо вирішувати питання, яким чином відновлювати нашу територіальну цілісність.
Андрій Єрмак, до речі, цього тижня сказав про розроблений Німеччиною та Францією новий план. От, і Україна його доопрацьовувала, цей план, там такі собі кластери, ну, правда, плану ми поки що не бачили. От, можливо, ви знаєте про цей план.
Я не знаю, який план є у України і Німеччини. Да? Тобто, я так само тільки читав це інтерв'ю. От. Планів може бути десятки. Зараз треба реально усвідомити про те, що який би не був план, ми впираємося саме в Росію. І сама Україна з Росією не справиться. І коли Володимир Зеленський заявив про те, що у зв'язку з тим, що він не може зібрати нормандський формат, і це не його вина, це не вина Зеленського, що він не може зібрати нормандський формат, а Росія блокує нормандський формат, в нього є ідея зустрічатися окремо з лідерами глав держав-учасників нормандського формату, це не можна робити. Ну, це рахується, ну, 2 на 2. Це взагалі чиста російська пастка. Що хоче Росія? Росія хоче прямих контактів між Україною і Росією, щоб прибрати німців, французів і не допустити американців. Я підкреслюю, не допустити американців. І по чуть-чуть поглинути Україну. Ну, це ж так просто. У нас різні цілі з Путіним.
Але чим тоді те відрізняється, що ви пропонуєте, від того, що вони пропонують?
Вони це хто?
Офіс президента.
А що вони пропонують? Скажіть мені, будь ласка. От я хочу зрозуміти.
Вони
скажіть мені, що
про план, який є.
Ви бачили той план?
Я ж сказала, що не бачила, і ви так само не бачили.
Ну, про що ми говоримо? Ми обговорюємо якусь химеру. Я кажу дуже конкретні речі. Треба перед тим, як переходити до нового плану, треба завершити старий.
А чому вам не поговорити, наприклад, з Андрієм Єрмаком на цю тему?
Ну, ви зрозумієте, вони ж самі влада, вони все знають. Ну, нащо їм консультації не зрозуміли?
Але Єрмака приводили до влади ви?
Це хто вам таке сказав?
Він був вашою довіреною особою колись.
Єрмак – це людина президента Зеленського. Дійсно, він колись був моєю довіреною особою. Це було 11 років тому. Але сьогодні Андрій Єрмак – це безпосередньо глава Офісу президента Зеленського.
Ну, тобто ви з ним не спілкуєтесь?
У мене дуже багато політична, скажімо так, досвід і політична історія, і дуже багато людей працювало. Вон, половина партії Порошенка, 25% сьогодні партії Порошенка – це хто? Це Народний фронт. Ну, поки що. А там будемо бачити.
Що, до речі, з Народним фронтом? Там з'являються періодично матеріали про те, що повертаємося.
Ну, зараз немає активної політичної стадії з точки зору виборів, але партія є. І партія буде розвиватися. А яким чином далі буде рухатися політична динаміка, в особливості, коли розпочнеться виборчий процес, це покаже час. Які формати будуть, похід самостійний, похід об'єднаний, формування однієї великої партії на базі Народного фронту.
Якби зараз були вибори, ви б з ким би об'єднувалися?
Це якби, я поки що не готовий говорити, тому що, знаєте, я як кажу, от як будуть вибори, я вам точно дам відповідь, з ким об'єднуємося. Чи взагалі об'єднуємося.
Да? Це програма «Суботнє інтерв'ю» і сьогоднішній гість Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України у 2014-16 роках. Залишайтеся з нами, повернемося за кілька хвилин.
А про проблеми анексованого Криму на сайті «Крим Реалії».
І ми продовжуємо програму «Суботнє інтерв'ю» і сьогоднішній гість Арсеній Яценюк. Ну, але ж готувати сани треба взимку.
Так от ж почали готувати. Якраз готуємо.
Готуємо. І в чому це полягає, ця підготовка?
Людей збираємо, відновлюємо, партійну діяльність. Партія – це живий організм. Розумієте? Тобто тоді в складі коаліції було, ну, мені ж не просто тоді з Порошенком було. Але нічого, я зуби стиснув, робив вигляд, що я нічого не помічаю. Чому? Тому що, ну, якщо було йти іншим шляхом, ну, так ми би повторили досвід після революції 2004 року. Тобто, президент з прем'єром посварилися, хто виграв? Янукович, разом з росіянами. Тому, ну, ця така, знаєте, певна історична травма, яка відбулася в Україні, я про неї постійно пам'ятав. І я не готовий був допустити. Я готовий був, вже Бог з тією посадою, з тим політичним рейтингом, як приходить, так відходить, потім знову воно приходить. Я це знаю точно.
Дитя, ЗМІ пишуть, деякі там оглядачі, от, що Народний фронт, попри представництво в місцевих радах кількох регіонів, не розвивається як повноцінна партія, а залишається лідерським проєктом формату «Бренд плюс піар-служба». Наскільки ці слова мають підстави, ґрунт під собою?
Сьогодні треба чесно визнати, що треба повністю відновлювати діяльність Народного фронту, чим я і почав займатися. Це правда. Тобто треба відновлювати. Зараз сказати, що ви знаєте, у нас зараз партія на ходу, у нас зараз 20% рейтингу, ми готові до виборів. Ні, ми сьогодні не готові, але завтра ми будемо готові до виборів.
Хто допомагає? Для цього ж гроші треба.
Ну, дивіться, я ж це ж не перша вже політична спроба. Тобто в 2010 році на президентських виборах я прийшов четвертим. В 2010-му були місцеві вибори, ми вже прийшли третіми. В 2012-му ми прийшли другими, але перша опозиційна партія, тоді, коли ми об'єдналися з Батьківщиною. В 2014-му ми прийшли перші. Тобто, є політична історія. Ця історія поступово доказувала, що коли ми беремося за роботу, ми вміємо її робити. Ну, без програшів не буває виграшів. Тобто, я, по-перше, не вважаю, що десь я програв. Якщо ви мене зараз запитаєте, чи я би приймав інші рішення, в тому числі і в стосунках з Порошенком, можливо, мені політично було вигідно його атакувати. Рознести це все і його, в тому числі, рознести. Ми би країну рознесли. Ну, це ж відповідально. Всі хочуть нової якісної політики.
А сьогодні ви готові його критикувати?
Сьогодні його критикувати? Ну, ви зрозумієте, я і так намагаюся завжди. Я не готовий просто критикувати. Я готовий говорити виключно правду. І я буду це робити. Правду.
Можна сказати правду про те, що відбулося з каналами згаданого вами Віктора Медведчука? У 2018 році
я зібрав фракцію Народного фронту, і ми доволі жорстку позицію займали по відношенню до всіх проросійських політиків і особлення проросійської і пропутінської політики був Медведчук. Наша фракція внесла на голосування постанову про запровадження санкцій проти каналів Медведчука. Якщо ви подивитесь, як відбувалось голосування, якщо пам'ять мені не зраджує, там знаєте, скільки голосів було? 229. Були сподівання, що не буде 226. Я знаю, що Медведчуку навіть давали обіцянку про те, що, скоріш за все, 226 не вийде. І тут раз з'являється постанова. Її так само підтримував Олександр Турчинов, тому що Олександр Турчинов був тоді секретарем Ради національної безпеки і оборони. Після того, як постанова появилась, ну, почалась якась незрозуміла історія про постанову. Вона так і не зреалізувалась в рішенні Ради національної безпеки і оборони. Тому моя відповідь буде така коректна. Я скажу, чи міг тодішній президент Петро Порошенко підписати указ про запровадження санкцій по відношенню до каналів Медведчука? Міг. Чи зробив він це? Не зробив. Чому? Треба питати Петра Олексійовича, наскільки мені відомо, він давав багато вже з цього приводу пояснень.
Давав, це правда. Добре, але повертаючись до того, до Народного фронту, знову ж таки, вам закидають наші дописувачі в Твіттері і в Телеграмі Авакова. Не подобається їм Аваков.
А мені подобається.
А вам подобається. За що?
Я вам скажу, за що. Я можу багато історичних екскурсів розповідати, починаючи з того, хто звільнив Харків. І закінчуючи тим, хто реалізовував цю таку непопулярну реформу української поліції. Тільки чомусь, якщо ви подивитеся всі правоохоронні органи, ця, до речі, реформа разом з американцями реалізовувалася. Якщо ви подивитесь рівень довіри до української поліції і порівняєте з всіма, я підкреслюю, правоохоронними органами, з усіма, рівень довіри до поліції найвищий. Тобто це означає, це зміни в країні. Арсен Аваков – це державний діяч. Арсен Аваков робив все, що в його силах, для того, щоб безпека країни і безпека громадян була забезпечена. Арсен Аваков не допустив жодного за 7 років кровавого протистояння. Ви ж на це ще зважте.
Хто каже, що нинішня влада боїться Арсена Авакова? Наскільки це відповідає дійсності?
Як може нинішня влада боятися Арсена Авакова, якщо Арсен Аваков – частина цієї влади? Він частина влади не тому, що його бояться, а він частина влади, тому що у нього клепка в голові. І правильні внутрішні налаштування як особистості. Ми всі робимо помилки. І повірте, ну, знайти помилку в діяльності будь-якої державної діяча та будь-якої людини, що державного діяча, ми завжди знайдемо. Але ми за цими, знаєте, низькими кущами лісу не бачимо. Я вам кажу про ліс. Ліс наступний. Аваков робить ту роботу, яку сьогодні ніхто краще від нього не зробить.
Якщо Народний фронт піде на вибори, Аваков піде з Народним фронтом?
Ну, я думаю, що навіть зараз некоректно про це говорити, так як він член сьогоднішнього уряду, тому це вже буде політичний стейтмент, і я би не хотів зараз викручувати внутрішню політику по відношенню до міністра внутрішніх справ на цьому етапі.
Говоримо сьогодні в суботньому інтерв'ю з Арсенієм Яценюком, прем'єр-міністром України у 2014-16 роках. Дочекайтеся, за кілька хвилин повернемось.
Програма «Схеми». Ми шукаємо корупцію в деталях і, на жаль, її завжди знаходимо.
Триває програма «Суботнє інтерв'ю». Її сьогоднішній гість Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України у 2014-16 роках.
Політичний такий істеблішмент зараз, нинішня ситуація, вона така дуже непроста. І кажуть, що люди Зеленського, вони не хочуть чути нічиїх порад. Це не правда чи правда, як вам здається? От ви ж з Арсеном Ваковим спілкуєтесь?
Ну, у мене складається враження, що вони самодостатні.
І вони успішні?
Таке враження у мене не складається. Більше того, мене ще й лякає, що в мене таке враження не складається. Поясню, чому. Це ж не просто їхній успіх. Ну, так сталося. Вони прийшли, їх вибрав народ України. Точно вони підуть. Я в цьому на 1000% переконаний. Ну, тому що це називається демократія.
А якщо залишиться?
Ну, як залишиться? Це демократія. Це, вони можуть залишитися тільки в одному випадку. Якщо Україна стане або частиною Російської імперії, що ми ніколи не допустимо, або Володимир Зеленський побудує тут диктаторський режим, що неможливо по суті. Тобто це нікому не вдавалось до нього, не вдасться йому і не вдасться після нього. А? Тому що це Україна не Росія. Тобто він в цих умовах об'єктивно, як президент України, якщо він успішний, як президент, так це ж означає, що Україна успішна. І тому я бажаю йому, отут, та, для того, щоб у нього далеко ж не все втрачено. Дивіться, я ж його реально оцінюю. Ну, от постійно малюють там рейтинги. Рейтинги у Зеленського падають. Я кажу, народ. Ну, ви подивіться всіх рейтинги його попередників. Ну, все пізнається у порівнянні, правда? На другий термін перебування, вибачте, на другий рік перебування на посаді, да? Тому що я так зрозумів, що він на другий термін не піде. Ну, він же заявив, що він не піде на другий термін.
А мені здається, що вже тепер піде.
Ні, ну так як? Ти ж сказав, що не йде.
Своє слово люди попросили.
А, ну, так. Так, я вам скажу, тут або мовчати треба, або якщо сказав, то вже треба робити. І це, до речі, стосується в тому числі і україно-американських стосунків, про що ми з вами почали. Там не проходить це. Там дурника звалять не проходить.
Ну, тут просто, розумієте, так зараз можу щось таке додати, що вам не сподобається.
Докажіть.
Колись давно на Майдані. Фраза починалася словами «куля в лоб», так «куля в лоб». Я, правда, продовжу, що там було, ганьби не допущу.
Можливо, комусь смішно з цієї фрази.
Ну, це не смішна
тим,
фраза.
Це тим, хто тоді в ту ніч не стояв на Майдані. Коли 100 тисяч людей хотіли йти штурмувати адміністрацію, а я знаю, що в адміністрації зі зброєю тільки чекають, щоб зробити криваве месиво. Я кажу, люди, я вас не дам, я буду берегти кожне життя. Да, ми підемо боротися, але ми не підемо просто на месиво, яке знищить українську революцію. Тому я це пережив всередині. Тоді і залишається сьогодні моєю внутрішньою трагедією за життя тих людей. Кожен з нас міг покинути цей світ тоді на Майдані. Я цю фразу ще можу повторити 1000 разів. Її треба слухати від початку до кінця. Ця фраза про людське життя. Я захищав і буду захищати людське життя.
Але чи не шкодуєте те, що сказали? Тому
ні,
що
не шкодую. Я сказав так, як я відчував. Я сказав так, як я вважав. Так, як мені підказало моє серце.
Ця фраза стала, ну, таким собі, я не знаю, злом для вас?
Ні. Вона стала злом тільки для тих, хто не розуміли, не відчували і взагалі не мали відношення до Майдану. Що вони знають про це? Хто вони такі, щоб судити? Хто вони? Сидять на дивані у Фейсбуці? Ну, маєте право висловлюватися. Я маю право сказати те, що я знаю, те, що я відчуваю і те, що я робив. Це моя позиція, я за неї несу відповідальність.
В соцмережах багато пишуть про стіну.
О, ще одна історія.
Дехто навіть там порівнює, от кажуть, є стіна Яценюка і є стіна Трампа. А чого стіна так негативно сприймається?
Ну тому що росіяни, ви згадайте перший канал, який крутив історію про стіну. Це був канал Інтер в 2014 році, який перший називав партію війни Народний фронт. Потім зразу всі стали так само партією війни. Ми дійсно партія війни за Україну. Це правда. Ми партія боротьби за Україну. І друге, коли вони почали дискредитувати стіну. Я почав облаштування державного кордону ще на посаді міністра закордонних справ України в 2007 році. Коли я стаю прем'єр-міністром, я викликаю прикордонників, кажу, хлопці, скажіть, будь ласка, що ви охороняєте? Вони кажуть, державний кордон. А як ви його охороняєте, коли у нас його немає? Вони кажуть, да, ми ніколи, у нас немає державного кордону. Його не існує фізично. Викликаємо фахівців, інститут СБУ і іноземців. Малюйте проєкт. Вони намалювали цей проєкт. Я подивився, я на всю країну показую, як це буде виглядати. Це було в Харкові. Його показали. І назвали його «Стіна». Ну, де би я міг подумати, що мої політичні опоненти і вороги держави просто скажуть про те, що «Стіна» – це має бути високий мур. А хто показував високий мур? Ну, а коли ізраїльтяни назвали свій проєкт «Iron Dome» – «Залізний купол», ну, то що, над Ізраїлем зробили «Залізний купол»? Ну, він називається просто «Залізний купол», але це система захисту. Так само називається проєкт «Стіна». Проєкт його збудували, настільки, наскільки могли збудувати тоді, коли я був прем'єр-міністром. Ну, я хочу нагадати, що на превеликий жаль, коли я перестав бути прем'єр-міністром, його перестали адекватно фінансувати. Загальна протяжність кордону 2200 кілометрів. От там ті дуже розумні, які пишуть там в інтернеті, вони все знають. Вони розказують про те, що цей проєкт мали збудувати, я не знаю, може за місяць, може за два, може за три. Вони хай спочатку ремонт в своїй квартирі зроблять, яка 100 квадратних метрів, і дадуть собі відповідь на питання, скільки ремонт в квартирі відбувається на 100 квадратних метрів рік. А це 2200 кілометрів кордону. І останнє. Ну якщо це такий непотрібний проєкт, який по аналогу якому будують європейці, балтійські, поляки, всі будують так, як ми будуємо. Якщо це такий непотрібний проєкт, то скажіть, будь ласка, а чому уже нова влада і нове керівництво Державної прикордонної служби борються за цей проєкт і кажуть, що нам потрібний державний кордон? Називайте його як хочете. Стіна, європейський вал, сітка рабиця, ви його називайте як хочете. Тільки це державний кордон, перша лінія української державної оборони. Я цей проєкт почав. Я вважаю, що держава повинна його завершити. Тільки просто, щоб так не сталося, що це завершення буде, коли я вже в третій раз знову прем'єр-міністром стану.
Це була програма «Суботнє інтерв'ю». Сьогоднішнім гостем був Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України у 2014-16 роках. Каже, що ще може повернеться в прем'єр-міністри, можливо, і в президенти, але не зарікається. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.